Vítajte pri počúvaní ďalšej epizódy podcastu Talkshow s Máriou Bernátovou. Horoskop. Toto slovo bolo na základe výskumu americkej spoločnosti Alexa Research, ktorá sa zaoberá správaním užívateľov na internete, zaradené medzi 10 najvyhľadávanejších slov. Hľadanie pravej lásky, zvedavosť, ohľadom budúcnosti, očakávanie hviezdnej kariéry, stres v rodine, neistota v partnerstve, túžba po sebaobjavovaní či priania vyriešiť situácie, v ktorých sa nevieme rozhodnúť. Toto všetko sú motivátory, ktoré nás priťahujú k vešticiam, vedmám, astrologom. Mať osobného psychoterapeuta či kouča sa stáva čoraz viac akceptovanou formou podpory v sebarozvoji či biznise. Ako je to však v situáciách, keď priznáme, že sme si pre radu zašli k astrologovi? Dnes je verejným tajomstvom, že tieto služby využívajú mnohí politici, funkcionári či vplyvné osobnosti a bez konzultácie s hviezdami neurobia žiadne rozhodnutie. Z tohto pohľadu by sa dalo konštatovať, že osud nás ľudí je veľakrát ovplyvnený výkladom jednej osoby, ktorá dokáže interpretovať hviezdne mapy. Ako zistíme, či je výklad správny alebo nesprávny? Sme ochotní prijať astrologické informácie, ktoré s nami nerezonujú? Chceme to počúvať, keď nám to nevyhovuje? A na druhej strane podliehame tomu, keď sa nám výklad páči? Na moje aj rečnícke otázky dnes bude odpovedať profesionálny astrológ pán Pavel Kastl. Pán Kastl, dobrý deň, vitajte.
Dobrý deň.
Pozreli ste si dnes horoskop osobný?
Nie, pretože nechcem tomu podliehať a to je hneď vlastne na váš úvod nejaká poznámka, pretože snažím sa paradoxne klientovi povedať, alebo naznačiť, že to sú len nejaké biorytmické vlny, tá predpoveď a že má možnosť tie vlny využívať. Najčastejšie hovorím, že predstavte si, že ste surfer. A ja hovorím o tom, aké bude vlny, aké bude počasie, či sa oplatí robiť salto, alebo radšej lahnúť na tú dosku. A tí ľudia sa sami okamžite uvoľnia, pretože z počiatku sú tak trošku v strachu, že či nejaké fatálne dôsledky nebude mať to, čo povie. Že? Pretože fakt je, že ovplyvňujeme ľudí, každý náš rozhovor, priateľské rozhovory. Takže tak.
No ja trošku odbočím na chvíľočku iba od astrologie, pretože to by mi nedalo, aby som nespomenula, kto vy vlastne ste. Populárny, nie že populárny, známy, takto známy fotograf, ktoré roky by sme tomu pripísali? V ktorých rokoch to
Viete,
bolo?
Čo, 80, 90 a 2000, 30 rokov.
Uh-huh. 30 rokov.
Teraz už posledných 10 rokov už sa straním fotky. Uh-huh.
Čiže veľmi známy portretista. Prešlo vám rukami tisíc ľudí, tak to uvádzajú tisíce, niektoré kanály.
Tisíce? Mnoho tisíc, ale z tých dajme tomu, tých, ja neviem, jak to nazvať, top. Pretože som sa venoval hlavne umeniu a sem tam nejaká tá politika nebo niečo, tak tých je, dajme tomu, do tisíc. Ako tých takzvaných tých top, aj preto tisíc. Mm-hmm.
Takže skromnosť nie je na mieste a boli ste vyhľadávaní kvôli tomu, že ste robili kvalitné fotografie, predpokladám.
Viete čo, ja v podstate nie som profesionál, som amatér pôvodne. Uh-huh. To znamená, nešlo o nejaké brilantné technické, pretože sú fotografie, ktoré vám dokážu vytvoriť neskutočné, technicky dokonalé veci. Ale zrejme asi nejaký výraz, nebo nejaké, ja som tu mohol, že som lovec duší, to sa mi vždy páčilo.
To pekné.
A dostať z niekoho, kto je formálne, dajme tomu politik, hej, je vlastne kocka na vonok, ktorú si nastajloval, hej, a mne to nikdy nezaujímalo. To znamená, že som ho chcel rozbiť, tú kocku, a zaujímala ma tá duša. A ono, paradoxne som mohol aj báť, že im to nebude vyhovať, ale im to vyhovať, lebo zrazu mali ľudský rozmer, aj ten politik, čo bolo vlastne vzácne. Takže ani ne, že snad technicky nejaký špičkový fotograf, ale skôr, dajme tomu, otváraš konzerv.
A ten lovec duši, to sa mi páči, pretože to bude určite naväzovať aj na tú astrológiu, ale predsa len ešte na chvíľočku sa vrátim. Ako ste objavili v sebe tento potenciál a to, že vôbec viete preniknúť do duše toho človeka a ešte ju aj vytiahnuť na ten obraz?
Tam musím trošku zabrnúť do osobného života, len krátko, že som v nejakom v istom smysle fyzicky, mám nejaký deficit od detstva, ktorý ma prinútil menej chodiť, viac sedieť na zadku, že, a čítať napríklad. Takže pochopiteľne vás aj napadne, prečo ja mám deficit a ten druhý nie, že? Tak sa začnete skúmať, no a keďže skúmate a vlastne ani nič poriadne robiť nemôžete, nejaké niečo, čo bežní deti môžu, alebo mladí môžu robiť, tak čítate. Dostanete sa k filozofii, potom k psychológii, potom k sociológii a hľadáte nejaký, kde by ste sa oprel o niečo, že? Lebo oprela, pardon. Sedí sa mnou pekná dáma a ja takto škaredo. A s tým, že potom hľadáte ešte odpovede aj, dajme to v nejakej metafyzike, tak zabrnete potom aspoň chcete poznať základné náboženstva, určite skončíte v Ázii, vo všetkých tých filozofických alebo metafyzických smeroch. No a tam už je len kúštik. Skúsite nejaký zen, skúsite buddhizmus, skúsite všetko, čo sa dá, ale ne, že nejak veľmi aplikovať, ale porozumieť. A naraz zistíte náhodne, že existuje nejaká astrológia. Tak prečítate prvú knižku, druhú a zistíte, že to je vlastne nejaký spojujúci mechanizmus, kde je psychológia, filozofia, nejaký pravdepodobne sociologický aspekt tam je a je to také, no si ma to chytilo a zrazu som zistil, že to je fakt taký odbor, ktorý síce nie je oficiálne nejak zvlášť vedený, hoci v zahraničí na to sú normálne vysoké školy, v Amsterdame, v Nemecku, v Británii, v Amerike, v Rusku. Všade sú vysoké školy, kde môžete vyštudovať astrológiu. Takže ono je to sporné, že čo je vlastne, či to je teda pseudo, alebo není pseudovieda. Takže nejak sa k tomu potom dostanete. No a nedávam to, tak si, kto by si nepozrel, tak si skúsite si, nájdete si prvý program, lebo napríklad sme to počítali, tie kalkulačka, 3 hodiny počítate, zistíte, že zlé, tak počítate ďalšie 3 hodiny.
Tak si začínali.
Tak som začínal. Musíte si zobrať kružitko, urobiť si ten kruh, nakresliť si to tam, že? Bo vtedy také nebolo, počítače neboli. Okay. Takže to bola taká fuška, ale zrazu zistíte, že toto mi rezonuje. A ježiš, toto mi tiež rezonuje. Na sebe samom, pochopiteľne. Na čo sa pozriete? No, na nejaké vzťahy, že? Na to, čo vás asi tak napadne, že? A zase zistiť, a tak to je to, a tak, anebo je to tak, pretože tá pochybnosť tam musí byť zachovaná, ako v každom myslím, odbore nemôžete totálne mu podľahnuť, to je špatne. Takže takto. No a keď to zistíte, tak máte chuť to povedať priateľovi, priateľke, nie? Pochopiteľne, lebo vy niečo viete a chcete to zdieľať. A on povedal, to je dobré, ja chcem ešte. A pošlem aj Aničku nebo Joža. Hej, a už to je. No tak to robíte priateľsky a potom na margo aj to, že prečo vlastne je to aj profesia. Zistíte, že keď dávate tú energiu, že máte deficit, že od určitej hranice už to není priateľské, ale už je to vlastne niečo, čo vás obmedzuje, bere energiu. Uh-huh. A navyše ten druhý má pocit, že je zaviazaný. Tak čo, no tak vám do flašku alebo vám kúpi chlebičky. Uh-huh. A no u priateľov poviete, dobre, ak ma pozrieš na obed, alebo pozrieš ma na kafe, niečo. Až postupne príde niekto, kto vás na ten obed nemôže pozvať, lebo nemáte chuť s ním sedieť, alebo není to k veci. No tak, no ale ako sa vám odvďačím? Že, no ak mi dáte niečo, hej? Mm-hmm. A zrazu zistíte, že vlastne už je to potom profesia. Ale princíp na začiatku u mňa teda určite bol, že aby som ja nemal pocit, že on ma obral energiu, ale hlavne, aby on nemal pocit, že mi niečo dlhuje, lebo tak vzniká taká latentná nenávisť. To určite poznáte. Takže, no, to je veľmi dôležité aj v priateľstvách, takže vo všetkých aj osobných vzťahoch som sa snažil vždy mať aspoň ako tak korektne vyváženú tú energiu, pretože jednoznačné zneužívanie energie, však to sú rozvody, ne? Všetko je to na tom. Alebo nejaké také ty lásky, ty prilepené lásky, hej? Či chlap, či žena sa zavesí na druhého a ja ťa milujem a ty mi to nechceš vrátiť. Ne, ty ma vysávaš, drahá, alebo drahý. Že? A takže peniaze sú vlastne poukážka na energiu a tá vyrovná ten môj energetický vklad. Ale pre záujemcov o astrológiu, nedá sa s tým uživiť. Nedá. To už potom je taký možno kšeft, asi dá pre niekoho, ale to sú tí povrchné horoskopy, ktoré sú skôr, to si môže prečítať v časopise, to je o ničom. Lebo to je skôr analýza hlbšia, než nejaký taký jednoduchý pohľad.
Uh-huh. No tak ja poznám všelijakých takých numerológov a vešcov, ktorí si naozaj pýtajú, astrologické ceny za hodinovú sadzbu.
Ja mám malé ceny.
Áno. Viete čo, teraz toľko sa mi nahrnulo otázok, pretože a informácií, ktoré tu chcem nazdieľať, aby posluchači vedeli, ale opäť trošku vás ešte vrátim. Aj tá fotografia ma ešte zaujíma, že ako ste vlastne spojili tú astrologiu a s tým, že ste zistili, že aha, tak ja viem toho človeka zachytiť tak, že sa mu to páči a som vyhľadávaný a chcú, aby som ich fotil. Ako ste na toto prišli? Ešte to mi povedzte, to ma zaujíma.
No to je vlastne aj s tou astrologiou, nebo so všetkým súvisí. Mm-hmm. S tým, že som príliš možno skoro v 15 som mal antických filozofov prečítané. Nie, že som taký dobrý, ale tak som bol vytlačený osudom do určitej miery, lebo to ma to zaujímalo, hľadal som odpovede, takže ne, že nejaké, že jasné. A s tým, že tá fotka bol ako koniček, no kto nefotil, dneska je to bežné, ale vtedy tak to bola vývojka ustaločná, tak to som, bolo to zaujímavé, chemicky zaujímavé, že, a nebo tvorbou, takže vôbec to neboli potrety na začiatku, že. Ale prirodzene sa to vyprofilovalo, pretože keď máte záujem, hľadáte odpovede, tak je hľadáte v ľuďoch. No a keď fotíte, no tak ich nafotíte. Nafotíte prvých 10 frajeriek, hej, ako decko, ako frajeriek, taký typolo detských, hej. A zistíte, že ak je síce zaujímavý, ale že potret je oveľa zaujímavejší. Hej, oveľa. A potom ďalší, a potom niekto povie, že počúvať. Dokonca môžem zmieniť kurátora niektorých mojich výstav, pána Mária Matáka, ktorý vlastne bol taký kamarád, a ktorý povedal, počúvať, to je dobré, to je viac. Hej. A on vlastne bol aj podnetom, že som vlastne, keď som to zozbieral, že vlastne ja mám už akú takú, a moja prvá portrétna výstava neboli umelci, boli zo 100 ľudí, dajme tomu 15-20. Takže boli ľudia ako objekt, ale ľudia ako objekt duševný, nelen aký vonkajší. Takže tak, ale tam je pojitko. Duša, hľadanie, odpovede. Takže v podstate ja nesem ani astrolog, ani fotograf, len ten, ktorý hľadá odpovede.
Krásne.
No. Krásne. Ale môžem to potvrdiť, že to není klišé. A vlastne vďaka tomu to človeka baví vlastne furt.
Áno, dnes ste ma fotili.
No pre...
Dnes som si to užila.
Pre záujemcov. Krútila sa ako had. Tak ako áno. Každý. No.
Bolo to milé. No, ja poviem takú zákulisnú informáciu, že ja som vaša klientka už 7 rokov, som to dnes počítala. A to je neuveriteľné, ako teraz to nechcem, aby to vyznelo, že tak som unesená. Nejde fakt o žiadnu reklamu, ide o to, že vy, poslucháči, dobre viete, že tieto rozhovory si robím hlavne pre seba a vyspovedávam ľudí, ktorí ma zaujímajú, ich príbehy a ich témy. No a pán Kastl, vy ste mi teraz vlastne odpovedali aj na tú otázku a nikdy som vám ju počas 7 rokov nedala, že ako je možné, že dokážete ten výklad urobiť... Naozaj tak, že niekedy až čumím, že odkiaľ berete tie slova, hej? Ale teraz ste mi vlastne odpovedali, že keď vy máte toľko toho načítaného od tých svojich 15 rokov, keď to poviem skôr teda, hej?
No určite skôr.
A určite skôr. Tak teraz mi to dáva zmysel, že vlastne tá hlava je naozaj napumpovaná, keď použijem takéto výrazy, napumpovaná tými informáciami, ktoré potom pomáhajú k tej zaujímavej interpretácii, ktorú vy dávate. Prečo to takto rozvádzam? Vieme dobre, že funguje tu istá energia príjimač a vysielač. A nie každý ten klient asi pochopí tie vaše interpretácie. Stáva sa vám to často a akým spôsobom to potom riešite?
No, si mi nahrala. Už dávno som vám chcel skočiť do
reči. No, tak vidíte to.
Pretože ja som... Sme napojení. Áno, presne. Zaujímavo napojený pre mužských poslucháčov. Môžete mi zavidieť. A s tým, že každý v tom predpubertálnom veku láska alebo hľadanie emočných odpovedí, tak je poézia, jasné. Takže ja som strašne veľa čítal poézie, mraky. Lebo som bol knihovník, som sa dostal ku všetkému, čo aj nebolo možno prístupné za sociku. A s tým, že som aj písal, pochopiteľne. Mám aj nejaké zbierky, ale nikdy som neprekročil nejaký zvláštny. Niečo mi vyšlo ako v novinách a tak, ale v časopisoch, ale nič moc. Ale vždy som rozmýšľal, na čo mi to je, že som čítal možno tisíce. Môžeme sa pobaviť o poézii v Európe kľudne. Ešte si to pamätám, bo som mu venoval celé roky. Ako to poznať, rozumieť tomu. A tá poézia je metajazyk. ďaleko lepší než nejaký vedecký jazyk, alebo aj bežný jazyk. Takže, a už sa dostal k odpovedi, že som vždy bol taký prekvapený, prečo človek vlastne prešiel niektoré vývojové fáze, napríklad prečo poézia, pretože nejak zvlášť v živote pre mňa už potom som s ním to mnoho nerobil, ale ja som získal meta jazyk. A tam bola tiež odpoveď, pretože v každej tej dobrej poézii je presne ten istý problém ako v tom filozofickom, psychologickom alebo sociologickom texte. To je to isté, akorát iným jazykom. A teraz tá odpoveď. Takže ja sa nevyjadrujem nejak racionálne presne, ale obrazne. To ste si určite všimla, že stále dávam obrazy, áno, predstavy. Niekedy to vyzerá, že príliš berem možno zo svojho súkromia alebo zo svojich nejakých skúseností, ale to je len, pomáham si obrazmi, ktoré teda mám v portfóliu. Viac ich nemôžem mať, než som zažil, že? A takže vlastne vyjadrujem obrazne a samozrejme je to oveľa precíznejšie, lebo to širšie spektrum tej výpovedi a navyše ten klient rezonuje tým pádom intelektuálno emocionálne naraz. Mm-hmm. Takže nemusíme EQ a IQ riešiť, je to spoločne. A ten dopad je potom globálny, nelen ako áno, no, máte pravdu A plus B na druhou, aký ten vzorec. Nie, áno, chápem, rozumiem. To je najlepšie, keď nikto, nebo vidím na tých očiach, že áno, rezonujeme a to je super.
Uh-huh. Takže ste zrozumiteľní, hej, pre väčšinu vašich klientov.
No a keď nie, málo kedy sa stane, ale to ľudia sa nehambia, povedia, viete, čo som vám nerozumela, nebo nerozumelo. Uh-huh. A to som uletel, hej, dáme tomu, že som uletel do nejakého jazyka, ktorý je skôr, dáme tomu, ten psychologický, ten nejaký filozofický alebo nejaký metafyzický. Od človeku to nemám na to vhodné slovo, tak musím použiť ďalší, vymyslieť si nový obraz. A aha, jasné, odpovie klient. A je to strašne fajn, pretože je to také, sa pohybujete, keď je klient vyspalejší, niekedy tak, že ja nemám zase, že, na neho, a tak on sa usmeje a použije obraz na mňa. A ja si poviem, no, dobre. A takže je to taká hra. Ale hlavne ide o ten dopad, aby to a zrozumiteľnosť bola. Takže je to prostredníctvom obrazov.
Teda no obrazu. Je to hlavne vaše veľké plus, pretože neviem si predstaviť v súčasnosti, keby som to mala porovnávať s inými astrologmi, tak si neviem predstaviť, že by ten dotyčný nemal tú slovnú zásobu alebo tú schopnosť vyjadrovať sa, pretože urobíte z toho, a teraz opäť som si len uvedomila, keď to hovoríte, že urobíte z toho takú poéziu, že ja sa veľmi rada rozprávam, ale pri vašich výkladoch som radšej ticho, aby vám, no, nezdá sa vám to tak?
Som sa zamračil pre poslucháčov, že by bola ticho táto počkejte, dynamická dáma.
Počkajte, ale ticho, keď rozprávate, viete, no. Lebo si užívam každé to jedno slovo a nechcem vám pretrhnúť tú niť tej poézie.
A vidíte, ja práve rozmýšľam, či už možno keď sám vždycky u toho klienta, či už som to neprhnal.
Nie. Môj pocit, akože no. Tak samozrejme, že každý to vníma inak, ale tak teraz nad tým tak rozmýšľam, že užívam si tento rozhovor, ešte sme na začiatku, pretože fakt si hovorím, že trvalo to teda niekoľko rokov, kým my sme to tak akože spomínali, že by bolo fajn urobiť rozhovor a vidíte, vždycky je ten správny čas. Mňa veľmi zaujala tá veta, alebo to slovné spojenie, ktoré ste použili, latentná nenávisť, pretože toto je niečo, čo riešia mnohé profesie, keď to tak nazvem, ktoré ponúkajú nehmatateľnú vec. To znamená, či sú to ľudia, ktorí robia nejaké poradenstvo, alebo z ktorých sa len čerpá a ťahajú informácie. Ale ľudia to nechcú platiť, pretože je to nehmatateľné. Viete, keď dostanete rožok.
Ale to je len práve to, že oni použili nejakú formu, ktorá tomu klientovi nevyhovuje. Oni sa naučili nejaké, povedzme, nejaké americké formy oslovovania alebo riešenia, také tie klasické, budete atraktívni, keď budete dynamický, napríklad. Ale to sú také formálne, také kockaté veci, ktoré síce každý si to naštuduje, ale ho to nezasiahne. Tak to nemá cenu.
Mm-hmm. Pán Kastl, a vedeli by ste nám k výmene tej energii povedať trošku viac, akým spôsobom by sme možno mali pristupovať k tomu, keď nám tí ľudia poskytujú tie informácie, tak ako ich poskytujete vy, a niekoľkokrát sme hovorili o tom, aké to je vyčerpávajúce. Ako by sme s tým mali narábať, ako by sme sa mali k tomu klientovi postaviť, alebo nie klientovi, k tým kamarátom, ktorí vysávajú.
No aj klientovi, aj obecne vo vzťahoch, no? Lebo to platí aj v tých bežných vzťahoch. Viete, to máte tak, určite poznáte aj v rozhovoroch, že keď sa neotvoríte ten svoj vnútorný systém, tú energiu, ako by ste mala skutočne nejaké niečo, nejaký VR otvoríte, že? Tak zistíte, že ten klient je taký neposedný, že sa o to nebaví, alebo je technický. A to ja vidím, som zlý, nesam dobrý. Neotvoril som sa. Ale fakticky sa mi to už nestáva, nebo ani nepamätám kedy. Niekedy je to, že vám niekto je nepríjemný, stane sa, že? Každý nemôže byť súladný. A tak tam to musím, zvládnem to, hej? Ale je to do určitej miery už taká profesionalita a snažím sa ale aj v rámci toho rozvoju hľadať, čo je vlastne na tom dobre, bo v každom niečo je, samozrejme. A vtedy sa potom zase to normálne otvorí. A myslím si, že mám byť úprimný, že to je to najdôležitejšie vôbec. Ani nejaké rozpätie, či už poznania, nebo ja neviem čoho, intelektu, nebo ponoru do toho druhého, možno nie je tak dôležité, ako otvoriť tie energie. Mm-hmm. To je napríklad tajomstvo podľa mňa aspoň takých tých jednoduchých žien, ktoré tam niekde z ruky skávia a tak, hej. A ja ich nepodceňujem s tým, že oni majú nejaké intuitívne vnímanie, ale oni vedia, či už otvoriť svoje, alebo vstúpiť do tých energií druhého nejakým spôsobom. Samozrejme na svojej úrovni, ale tam to stačí. Však prišiel som, ne? Výklad z kávy, ne? Sranda. A takže okrem tých technických, tak sú aj také, ktoré, a občas mám, že mi príde, viete, nejakou som bola, hej? A ona mi povedala, to je dosť dôležité toto, že povedala mi napríklad, že zomrem do 2 rokov. A ja zistím, no tak to bola šílená žena, čo toto povedala, pretože to je špatne. Ale musím sa pozrieť, hej, jak by podľa tej dynamiky, tej astrologie, čo to vlastne môže byť. A ja tam často nájdem krízu zdravotnú, pomerne ťažkú, ale není to fatálne. Tak úplne v pohode vysvetlím klientu, o čo ide, a nejakým spôsobom ho odľahčím. Takže príde vystresovaná dáma, ťažko vystresovaná, ktoré niekto takto nechutne ublížil, a odchádza s tým, že tak možno bude mať chrípku, no. Alebo dobre, budem mať složitejšie obdobie, tak budem chodiť pomalšie a nebudem dobehávať električky. No dobre.
No tak ale to je trošku rozdiel, nie?
Toto je obrovský rozdiel.
Fatálna vec zdravia a chrípka.
Áno, no.
Vy by ste, keby ste to videli v tých, ja tomu hovorím, tie astrologické farebné čiarky, keby ste to videli, tak čo hovorí nejaká etiketa o astrologii? Hovorí sa, nehovorí sa? Dá sa to vyčítať?
To máte každú chvíľu. Sú ľudia, ktorí sa pýtajú na smrť. Mm-hmm. Môžeme aj toto otvoriť.
Naozaj?
Áno, a tam vždy sa tak usmejem. No tak človeče, ty nemáš predstavu, jak riskuješ so svojím vedomím, pretože to nezvládne nikto. Mm-hmm. A s tým, že pre upokojenie, hej, tak tá smrť z hľadiska astrologie je príležitosť k smrti, nie smrť sama. Hej.
Toto nám vysvetlíte, to je zaujímavé zase.
No pretože to je obdobie, keď ste v riziku nejakom. A väčšinou to súvisí s psychickým problémom, s nejakou tenziou, ktorá vám spôsobí úraz. Ale ten úraz nie je, pretože bolo napísané, že vás zrazí auto. Mm-hmm. Ale je bioritmicky sa dá očakávať, buďme taký korektní, očakávať, ale dosť významne percento je to. Sa očakáva, že budete napríklad veľmi tenzná a šoferujete. Šoferuje dobre táto dáma, nám tak pre poslucháčov, hej? A ozaj dobre. A s tým, že vy, napríklad, ak by ste to mala vy, tak vás upozorním, že vy máte tenzné obdobie, prosím vás, po diaľnici. 110 stačí, nemusíte 180, hej, čo sa ani nemá. Hej? Alebo chcete predbiehať, neponáhľate, ale máte tenziu. Tak na tú tenziu upozorňujem a poviem, viete, vy môžete rozflakať auto, vy si zničíte plechy, možno si zlomíte nohu. Nepoviem, že môžete zomrieť. Hej? Ale keď tam je, že tam je jedno z tých rizík, že by ste mohla prejsť na tú druhú stranu, tak upozorňujem, že viete čo, ale toto je pomerne riskantné obdobie, to si môžete úplne zničiť auto. Hej. A ten človek není blbý, vycíti možno aj z môjho hlasu, ja si teraz to tušujem, jak sa dá, hej? Lebo tam vidím to riziko. No a ešte k tej smrti, funguje to tak, akoby je obdobie, ja tomu hovorím, že sú tri veci, ktoré sú je dôležité na akože tú smrť. To znamená jedno obdobie nájsť ten bod, ktorý každý má v astrologii, niekde, v tom horoskope niekde je taký bod slabosti extrémnej. A potom tam musí byť nejaký aspekt, ktorý ten bod aktivuje. Ale ešte k tomu je treba ďalší aspekt, že tri musí byť také podmienky, ktorý vás aj postrčí za tú bránu. To znamená, vy vlastne v určitom období ste akoby u takej brány. Ja tomu hovorím, že tam dvoje sklenené dvere. A vy vidíte truhlu, dajme tomu. Lebo nevidíte, ale je tam. A no, tak to je ten jedna podmienka. Ale ešte sú dve. Buďže obidve sklenené dvere sú akože otvorené, vy tam spadnete. Alebo že jedny sú otvorené, druhý zatvorené, ale zozadu vás niečo, niekto, nebo osud, niečo, ešte musí cvrknúť. A to znamená, že vlastne tých smrtí teda normálne takých tých dvojbodových, nebo dve podmienky máme tak 5 až 7. No a jedna z nich vyjde. To je celé. Plus, minus. Uh-huh. A samozrejme si pamätám aj v osobnom živote, hej, že sa brat spýta, ako dlho nám vydrží mama. Moja mama dožila 94. Uh-huh. Hej. A celkom ako v pohode, dá sa povedať. A s tým, ale jedna z tých smrtí bola nejakých 70, ale už si to nepamätám presne, 2, 4, 6, nejak tak. A ja hovorím, vieš, tu je jedna, ale keď nám vydrží, teda to zvládne, a bolo to fakt obťažné, bola na hranici, no tak to sa dožije veľmi veľa. Ale sám som tomu moc neveril, priznám sa, bo je to osobné, je to matka, hej, a aj ten strach a tak. No veru 94, hej. Tak som sa potom smial a brat sa tiež smial, no si hovoril, ja som tomu tiež vtedy neveril, hej. No, to len tak na margo. A takže tie smrte nehovorím. Povedal som to dvakrát vždy lekárom, a ani raz to nezvládli. Lekárom, profikom nad 50 rokov, ktorí ako tí smrti videli mraky. Takže tak.
No, poďme trošku teda veselšie. No. To, čo mňa zaujíma... Takto, ešte sa spýtam, reklamácie. Mávate reklamácie?
No, viete, to je trošku možno aj nespravedlivé, ne voči mne, ale voči tým klientom, lebo aj ma to napadne, že vlastne ten, komu sa to nepáči a ja to nerozpoznám, môže sa stať, hej? Môžu byť zahladený do seba, kľudne. Väčšinou to zistím, tak sa snažím ešte meniť štruktúru toho rozhovoru, aby som to zmenil, lebo vidím, že to nesadlo. A tak on proste nepríde. To znamená, v podstate mi tam možno aj chýba, tá spätná väzba. A iba raz sa mi stalo, nejaký podnikateľ mal predstavu, že ja dokonca dokážem určiť, že či ten biznis bude super, alebo nebude. A ja mu poviem, áno, je to veľmi dobré obdobie na rozhodnutie, ale či to bude super biznis, je tam náznak, že by som možno investoval alebo rozvinul firmu. Čo je to častá otázka. A hovorím, máte to skvelé a rizika tam nie sú. Alebo poviem, sú tam rizika. Hej. A ten človek prišiel a no ja som investoval, mi to nevyšlo. Hej. Ale za okolností sme nahrávali, ten rozhovor bol odporúčan nahrávať, to je šílenie veľa informácií, ktoré ten klient dostane. A tak to pustíte. A bolo to tam. Hej. To znamená, tak on sa to zbalil a odišiel. Hej. A s tým, že asi konflikt, že výrazná nepohoda s klientom, no za 35 rokov asi 2 nebo 3 krát. Čo je, myslím, veľmi slušné percento. Ale doteraz ma to mrzí, popravde povedané, že chce byť dokonalý.
No,
to nejde.
Toto. No, tak ako som v úvode hovorila, horoskop patrí medzi 10 najvyhľadávanejších slov podľa teda jedného výskumu. Samozrejme, hádajte, ktoré je prvé, tak je to sex. Mm. A na to teda budem... Áno, no, tak
ale
predstavte
krásne,
si.
Ne?
Áno, také... Áno, krásne. S čím chodia za vami najviac ľudia? Je to ten sex, sú to tie partnerstvá, sú to tie lásky, čo to je?
Sú to vzťahy veľmi často, ale viete čo, ja mám výhodu tým, že vlastne tento rozhovor nejaké, ako, môže byť ako reklama, ale ja sa o ňu vôbec nesnažím. A ten, komu sa to nepáči, už nikomu nič nepovie. A ten, komu sa to páči, odporúča. A s tým, že mám to tak asi, no ne pol na pol, alebo po tretinka, aby som tam dal, takže sex nebo vzťahy dominujú jednoznačne. Dáme tomu 40%. Jako dominujú, vždy sa riešia vzťahy, to je logické. Ale dosť slušné percento, čo je príjemné vedieť, a to je ten detox v tých klientoch, že si vlastne, ja tomu hovorím, blbec sa ku mne nedostane. Čo je strašne fajn. Mm-hmm. Hej, preháňam, je to také nekultúrne z mojej strany, ale je to tak, že mám
filter. Zrozumiteľné to je.
A s tým, že nechcem byť vulgárny. No. A s tým, že ten pomer toho, že ľudia hľadajú profesiu, je tiež vysoký, ale koľko je ľudí, ktorí hľadajú duchovný rozvoj, ne útechu. To je samozrejme, to k tomu patrí. Ale rozvoj, to sa mi strašne páči.
A k tomu mi povedzte viac.
No, že hľadajú nejaké duchovné cesty, samozrejme viera je pomerne limitovaná, tam proste buď sa odovzdáte, alebo nie, takže tých je veľmi málo, ale doplnkovo sú aj takí, že dosť to portfólio tej duše rozšíria aj o toto. Ale väčšinou sú tu ľudia, ktorí hľadajú vlastne odpovede takého vyššieho druhu, že na čo, prečo, hej, alebo je ešte niečo a tak ďalej. A to je tak zaujímavé, že sa porozprávate a chodia ľudia rôznych konfesí, hej, tak nebudeme menovať, aby som sa nikoho nedotkol. Takže k tomu dostaneme veľmi rýchlo, to zistím, hej, že ten človek je veriaci, alebo ja neviem, budista, alebo ja neviem, niečo iné úplne. Tak je tam, keď je to úprimný človek, pretože ten normálne by bežný taký, ktorý nehľadá hlbšie pravdy, tak ten nepríde. Mm-hmm. A ten, pretože je veriaci a považuje to, že to je niečo špatné, ale každý veriaci by mal vedieť, že každý pápež má svojho astrologa. No pritom je to akože zakázané, nebo nevhodné, neviem, jak to majú presne definované. A s tým, že tí ľudia, tí hľadači rôznych konfesí, dajme tomu, tak je to úžasné, jak oni sa snažia hľadať spojenie s tou svojou vierou nebo s tým filozofickým smerom. A to sú krásne rozhovory, ktoré mňa obohatia, pretože ja samozrejme nemôžem vedieť všetko. A tí ľudia majú veľmi široký rozmer v tom svojom. Uh-huh. To je jedno, či to môže byť to aj islám kľudne. Hej? A s tým, že mňa to obohatia, pretože oni mi dajú iný rozmer, ktorý ja nemusím prijať, ale ho môžem pochopiť. Mm-hmm. Čo je vlastne by som mi mal platiť, že? Teoreticky. Tak, tak ale snažím sa odovzdať potom inak tú energiu. Mm-hmm. Ale neviem, či som prišiel na odbočie, už si nepamätám otázku.
Viete, čo nevadí. My sa dostaneme k tomu, čo chceme. Môžeme konštatovať, že náš osud je vo hviezdach? Alebo idete mi protirečiť?
To je základná otázka. A tam som ja, predstavte si, úplne iný, než by človek čakal. Oni to zjednodušujú, že prosím vás, do akej miery to platí, že? A teda, či som otrokom osudu. A ja hneď sa usmiem, poviem, že prepáčte, to je špatne pochopené. Toto je len recept alebo farplán na prežívanie tých životných zmien, energií, tých biorytmov. To nie je o tom, že by bolo niečo napísané. Ne? To znamená, to je o tom, že máte obdobie slabšie, silnejšie v tom, onom, tamtom. To znamená, že brať to ako fatálnu informáciu, ktorú nemôžem zmeniť. Ako osudové predurčenie doslova. Áno, je predurčené, že mám slabšie obdobie a pravdepodobne to súvisie s nejakými fyzikálnymi zákonitostiami, vekovým vývojom a tak ďalej. Ale vždycky hovorím, ne, vy máte slobodný kopec. Ale keď máte teraz minus energiu a vidím, prečo ste prišla, hej, máte slabú energiu v tom onom, no tak jednoducho si to priznajme a zariaďme sa. Áno, prevodovka není v poriadku, idem na trojku, je to blbé, ale idem. Tak nebudem tam házať peťku, zničím si stroj. Na to je to dobré. Takže to je tak pokus o tú odpoveď na tú otázku.
Dobre, ale ideme ešte trošku hlbšie. To znamená, že keď k vám príde človek na výklad, a poviem to napríklad, použijem svoj príklad, vy ste mi teda predikovali, keď môžem použiť toto slovo, že teda môžem sa ja snažiť o teraz nejaké kreatívne záležitosti, hovoríme o druhej polovici roku 2022, môžem sa ja snažiť, no pôjdem na 7%. A ja stále, ale pán Kastla, ale keď zaberem, no nie, no pôjdete na 7%. Ale pán Kastla, ale čo keď naozaj fakt, že zaberem a... No, musím povedať, že ja neviem, či to aj tých 7% je, jednoducho nedá sa. A teraz otázka, aby som to použila ako konkrétny príklad pre posluchačov, aby si to vedeli možno aplikovať na svoje životy. Keď mám takúto informáciu od vás, že tá energia je proste dole, že si mám vyložiť nohy a radšej oddychovať, pretože nič z toho moc neurobím, ako ja môžem zvrátiť ten osud? A keď ho zvrátim, čo môžem očakávať? Takže napríklad budem makať, nebudem spávať a pôjdem proti tej svojej predikcii napríklad. Čo sa môže stať? A ako je možné, že to teda takto funguje?
No... Potom mi pripomím si tú druhú časť, tu asi zabudnem, že ako to funguje, ale najprv takto, že ja sa snažím tomu človeku povedať, že vy môžete makať, ale predstavte si, že idete na ostrov, to je ten cieľ, a vy teraz nemáte vesla, napríklad. No tak v tom člnku bude tými ručičkami hrabkať. Vy sa tam dohrabkáte za oveľa dlhší a vyčerpávajúci čas a vlastne z toho nebudete mať potechu. To znamená, čo zoberem, sadnem do opačného člna, ktorý ide k úplne inému predmetu, na ktorý mám úžasné predpoklady v tomto období a ktorý momentálne tiež máte v podstate zájem robiť a bude to. Alebo ja potrebujem na ten ostrov za každú cenu, aj za cenu strát, že? Pretože proste je to nejak osud, nebo nejaký tlak, nebo niečo, nebo veľká žiadza, môže byť. No ale tak potom počítajte, že sa unavíte, ale počítajte s tým, že ten efekt dosiahnutia toho cieľa môže byť taký zhorkastý. Uh-huh. Takže môžete. Ale není to oveľa lepšie, pretože otázka vždy je, a kedy? Že? Keď nie teraz. Hovorím, jasné, výborná otázka, už sa idem pozrieť. A hovorím, vidíte, tu máte bioritmy, že to je až také nespravodlivé. Tu si sadnete do člna a niekto za vás možno aj ten motor spustí a vy ste tam zrazu. Uh-huh. A vždy, keď príde človek, napríklad, samozrejme, napríklad žena, ženy väčšinou tu emočne prežívajú, ale prídu, pretože oni majú problém v práci. To znamená, ale v skutočnosti má problém so vzťahom. Hej? A tak ja zistím, že ona sa štylizuje do tej práce a za pol hodinu zistíme, že je totálne nespokojená vo vzťahoch, ale upnula sa na iný ostrov, ale tam to nejde, na ten pôvodný ostrov. Tak to aspoň obnažíme. Poďme sa, nedá sa a ani to možno ešte nepôjde a ozaj to tak väčšinou býva, že fakt to je rozbité a tak. A kedy? Hovorím, viete čo, teraz ešte nie. A to až vtedy, alebo už vtedy, podľa toho, ako to je. A samozrejme, čo docielim? Docielim upokojenie toho človeka. Že? A hovorím, to není, že by boli tam nejaký veľký šéf, tam mačkal gombíky, ale to je o tom, že máte bioritmy, no tak roztiahnite krídla, alebo ich zložte a oddychujte. Uh-huh. Takže tak nejak, ak som...
Hej, no viem si predstaviť, že si teda do toho člnu hľahnem a počkám, kým mi príde ten motorový a potom tam rýchlejšie do toho na ten ostrov príde.
No tak to tiež nejde, lebo ten tlak napríklad zvonku je veľký, že? Väčšinou to není taký extrém, jak som povedal, že hrabkáte ručičkama, alebo je motor. Väčšinou je to také komplikovanejšie, bo tam sú ešte iné aspekty, iné podmienky. Ale, lebo to sme vlastne nepovedali, tam je predsa 10 prvkov, ktoré riešime minimálne a mnoho, oveľa viac ich je tam ešte, ale s tými pracujeme tak najčastejšie. A si zoberte, je tam 12 znamení, 10 prvkov a 12 domov. Mm-hmm. Tak to je 12x10. Mm-hmm. Hej? Koľko je to? Hej? To je, teraz to aplikujte, že to je na vašich 12x10. A už sme v číslach, ktoré sú šilené. Hej, ako kombinačne. Takže, neviem, prečo som to povedal.
Počkajte, ale teraz, OK, lebo teraz aj ja som ostala.
Ja som stala hneď úplne.
Nevadí, my ju nájdeme, pán Kastl. Čiže, keď napríklad robíte mne tu ten výklad, tak vy vlastne potrebujete k tomu ten presný čas narodenia. Ano, hej? Ano. Prečo je to také potrebné?
Aha, takže meníme trošku ten.
Trošku, aby som sa dostala k tomu 12x12x10, to ma zaujíma, že či to s tým súvisí alebo nie.
No, jeden z tých prvkov je tzv. Ascendent, ktorý sa počíta podľa miesta narodenia a hodiny narodenia. A on vlastne určuje len tú presný čas, takže je logické, keď sa dieťa narodí o polnoci, tak je polnočniatko je asi iné ako poludniatko. Lebo tie prvé hodiny toho života je úplne iná energia. To uzná každý fyzik alebo biolog, že to je inak. A akorát bude spor, že či tých pár hodín môže niečo znamenať. Mm. Ale tento prvé otvorenie toho vedomia, síce vedomia, no podvedomia, pri tom malom dieťati, je absolútne dôležité. Lebo tam sa formuje ten základ. Že? A takže ten ascend vlastne učí toto a teraz som zase zablúdil.
No, pretože mi išlo o to, tú potrebu mať zistený presný čas narodenia.
Áno, že prečo.
To bolo. A poďme sa k tomu vrátiť tomu 12x12x10, lebo tomu nerozumiem. Čo sú to za kombinácie?
No, máte v astrologii, máte, dajme tomu, 10 prvkov, ktoré sú také dôležité, ale môže byť aj 20, aj 50, aj 100. Slnko, planety a plus ešte hovoríme, ďalšie.
Tak.
Aha, možno dobre. Som sa zle vyjadril. Preto prvkov, pretože to nie sú len planety, sú tam mesačné uzly, je tam Lilith a ďalšie prvky, môžu tam byť asteroidy, môže tam byť mraky veci, ktoré sa v praxi nedajú obsiahnuť, to je nezmysel, ale pre tú prax stačí tých 10. Takže to je prvé. Potom máte 12 znamení, že? A existujú tzv. Domy, ktoré rozdeli ten horoskop nielen na 12 úsekov znamení, ale 12 úsekov tzv. Domov, ktoré určujú oblasti, ktoré, v ktorých sa daná vec odohráva, napríklad to dom rodiny, dom práce, dom manželstva a tak ďalej. A teraz predstavte si, v dome manželstva máte Lilith sex, super, takže je to ale partnersko dlhodobé, tak asi ten človek bude relatívne verný. Má v piatom dome, čo je dom takej roztopaše, a ale aj kreativity, tak bude kreatívny sex mať. Alebo bude to potvoráči, ktorý bude to biela pečienka, ako sa hovorí. Hej? A na tom sa vždy pobavíme, bo ľudia väčšinou nevedia, že nejaká Lilith existuje. A tam sa dostane ešte k predošlej otázke sex. Hej? Tak sa otvoria úplne nové obzory. Je tam niekoľko rozmerov, ktoré teraz ani nemôžeme obsiahnuť. Napríklad klient sa uvoľní. Alebo vždy sa uvoľní, tam je chvíľočka tých zomknutých pier, aby následne sa uvoľnili. Hej? To vždy. A po druhé, sexualita, alebo to libido, to náš archetyp živočišný je predsa je doplnkovinou, druhou nohou našej duše, nebo našej identity, čo je ascendent takzvaný. Takže my vlastne stojíme, aj vám som to také si povedal, na dvoch nohách. Jedna je tá identita, taká tá duchovná nebo duševná snaha niečím byť, niečím sa identifikovať. A druhá je tá živočišná podstata toho človeka, ktorá sa reprezentuje, nebo je reprezentovaná tou Lilith. Uh-huh. A to znamená, máme nohu živočišnú a nohu, dajme tomu duševnú, nebo identickú, nebo duchovnú. A s tým, že keď ste nevyvážená, no tak stojíte na jednej nohe. Uh-huh. To není stabilný stav. No ale príde moralista, moralistka, ešte lepšie zomknuté úzke pery, zomknutý prísny výraz v očiach a nešťastná, pochopiteľne. No ja si to vychutnám, pretože ona zabudla, že sú dve nohy, lebo možno morálne bola nejakým spôsobom určovaná rodiči a niečo, nešťastie nejaké vo vzťahu. A tam uvoľňujem, to je celkom zábavné. Vy musíte rozbiť štruktúru toho človeka, pretože tú nohu on má zabednenú, schovanú, proste si ju neprizná a tak ďalej. Takže to je, sme dosť odbočili, ale to je zase ďalší prvok v tom horoskope, ktorý má hrozný význam. A aby sme sa vrátili k tým 10, 12, 12, že? Takže teď si zoberte, že máte také dva dôležité body, o ktorých ľudia moc nevedia, ascendent a Lilith. A potom je tam tí role, slnko, nejaký profesný model a spoločenský status, ktorý máme, mesiac, náš rodinný model, rodičovský model, Merkur, intelektuálny, mohol by som pokračovať. Mm-hmm. S tým, že teď si zoberte, že všetko sú to modely alebo role, ktoré chceme naplniť a vo všetkých by sme chceli byť šťastní. Ono to nejde, samozrejme. Ale dá sa učiť, čo niekedy až zaskočí samotného, ktorý to robí 35 rokov, že ako to sedí, až mi z toho niekedy mraz po chrbte ide, popravde povedané. To ani nemôžem tomu klientu až niekedy povedať, že si povedal, to není možné, že až tak. Ale samozrejme, niekedy je to okolo toho bodu. Ale vždy je to v nejakom rozpetí, ten bod je, dajme tomu, tá téma, a že sa to fakt tam trafí. Takže moja prax je taká, že klientovi nepoviem, čo by ste chcel. Však to si pamätáte aj vy. Prídem, nič mi nehovorte, prosím vás, nič nechcem vedieť, len mi poďte dátum, hodinu. Ja sa pokúsim definovať, prečo ste prišla. Uh-huh. A je to preto, aby som na vaše otázky nereagoval podvedomo, že vlastne budem pristupovať subjektívne. Ja nechcem byť subjektívny. Uh-huh. Pretože to potom bude omyl, to bude môj názor podvedomý na toho človeka. Uh-huh. To by bolo zle. Uh-huh. Takže, a tam ma niekedy mrazí, áno.
Hej. No, a idem teraz ešte na takú konkrétnu, čo určite ocenia mnohé ženy, ktoré prídu s otázkou toho, že donesú si rok narodenia a presnú hodinu svojho
miláčika,
svojej čerstvej lásky, áno. A teraz, bum, vy tam zistíte, že no, milá dáma, ale tu žiadna ďalšia vaša čiara s ním nepokračuje. A vy tomu nechcete veriť, dámy. Mne sa to totiž to stalo, takže hovorím zase z vlastnej skúsenosti. Sa tu otváram, ale však nič konkrétne. A ja som tomu naozaj nechcela veriť a dala by som všetko za to, že ja to dokážem tou svojou láskou a tým svojim predsavzatím. Tak túto otázka pre vás, pán Kastl. Ako toto vieme zvrátiť, tento osud, keď tak strašne toho muža chceme, ale tie čiary nám ukazujú, že tam vlastne žiadne spoločné čiary nie sú.
No,
tak dajte nám.
To je presne ten príklad toho ostrova, že tým člnkom, tými ručičkami tam hrabkáte a ano. Strašne sa nadrete a prídete tam, tam ostrov není, napríklad. Alebo je úplne iný, než ste myslela. Ale keď tam nie je súlad, nikdy není globálny nesúlad. To vôbec nie je pravda. To znamená, každý s každým nejakým spôsobom máme interakciu. To, bez toho to nejde, to je to logické. Že? A s tým, že keď sú tam negatívne interakcie, čo sú tí červené aspekty, tí negatívne, zlé, nebo zlé, kontroverzné, tak často tí ľudia sú k sebe priťahovaní, pretože my máme radi ten protipol, nás zrušuje, my chceme dosiahnuť, že? Ale nemáme na ňo. Takže ja vidím, príde dáma, má tam zložitý komplex kontroverzných vzťahov s daným mužom. Ja sa vždycky zase nič nechcem vedieť a hovorím, jo, to je výborný sex. Dáma sa tak krásne zvolnú oči a áno, vidím, že áno. Hovorím, ale láska troška krýva, že? A dáma pohasne a hovorí, áno, krýva. Alebo je tam láska a vášeň, ale není tam pochopenie potreby dámy, aby mala to hniezdo, to spolužitie, alebo tú oporu bytostnú, osobnostnú. A hovorí, to tam nemáte. No a dáma zhasne, že? Ale vždy sa snažím to zobrať pozitívne, keď je to červené, tak hovorím, využite chvíľu, pretože ste sa našli, hej, áno, je to plné rozporov, ale veď život je o tom, tak ja budem plakať, že nemám každý deň steak. No nemám, no bože.
No v tom momente plačeme teda, že nemáme každý plač, deň.
Ale my môži si povieme, nevadí, tak idem rúbať drevo a zajtra možno bude steak. Hej. Ale ne, tiež každý, samozrejme.
Jasné.
Takže nejakým spôsobom sa snažím vyzdvihnúť to pozitívne a to negatívne eliminovať s tým, že ale viete, tá ďalšia sa nevedia. A to je skoro vždy. V každom vzťahu je niečo, čo sa včera takisto zase emocionálny vklad daného muža nesedel s danou ženou. Ale a ona sa ma pýta, prosím vás, a ja som videl už podľa obočia, viem aj prečítať z tváre po toľkých, jednak fotka, že jednak toľké roky práce s ľuďmi. Tak som vedel, že už to tak je, hej? Ale hovorím, ale nie, nikdy nebude tá emocionalita naviazaná na vašu emocionalitu alebo nejaké prvky. A to sa ako nikdy nedočkám, hovorím, nemôžete, tam není kábel. Tam je možno telka, ale nemáte k nej kábel.
Počujete ma, pán Kastl, musím vás prerušiť, ale jak je toto možné, že nejaký program v počítači mi toto vie?
To není program. Ten program ten slúži len na to, aby mi vypočítal. Ja to viem aj ručne, ale budem to robiť 3 hodiny.
No, kdeže, nie.
A musím mať tabulky, ktoré sú bychla ďaleko väčšia než Biblia. Hej? A A4.
Tak potom, o čom to je teda, keď to nie je o tom počítačovom programe?
Ten počítač vám vypočíta len to postavenie tých prvkov medzi sebou.
To je neuveriteľné.
A prípadne prognostické postavenie a ja ich musím interpretovať. Ale sú pravidlá, ktorých ja nemôžem ich opustiť, že? Ale rozdiel medzi astrologmi je, že napríklad tá energia, že niekto otvorí, iný nie, úrovňou toho astrologa, to tiež samozrejme, jak
výkladom
chápe.
Výkladom jednoznačne.
No, ten výklad už je relatívne aj subjektívny, aj ten môj je subjektívny. No, tiež nemôžem prekročiť vlastný tieň, to sa nedá.
No, práve.
Ale preto sa snažím vždycky aj eliminovať nejaké príliš silné predikcie alebo hodnotenie osobnosti, poviem. Ale samozrejme je to odtiaľ potiaľ a je to tendencia. Mm-hmm. Ale tá tendencia je hnusne silná. Mm-hmm. Alebo úžasne, fantasticky silná. Mm-hmm. Čo je podľa toho?
Áno, nemáte niekedy takú obavu? Asi nie, ale teda dám túto otázku. A dobre, nebude sugestívna, aby na ňu bola otvorená odpoveď. Takže inak sa spýtam. Tí ľudia, ktorí prídu a čakajú, že im teda niečo poviete, a vy im už aj niečo poviete, do akej miery je možné, aby tomu vášmu subjektívnemu výkladu podľahli natoľko, že si ovplyvnia svoj vlastný život?
To je môj morálny problém. ktorý musím riešiť za každým. Ale mám ho relatívne samozrejme ošetrený s tým, že sa snažím maximálne vychádzať z tých predpokladov, ktoré sú dané za tie tisícky rokov skúsenostiami ľudí, tým výkladom, ktoré vychádzate z nejakých výkladov, ktoré ste sa musel naučiť z nejakých kníh, alebo pozorovaním prípadne dlhou praxou. A tá morálka, tá otázka u takého ako vyspelého klienta, on vám povie, no ale teraz nemôžeme to manipulovať, že? Nemôžeme to ovplyvniť, alebo hlavne, keď je to negatívum, že? Ale ja to vždy sa snažím povedať, viete, je tam to riziko, ale to záleží na vás. Vždy zdôrazňujem tu, že to není pasívne prijímanie.
Ale čo to znamená, že záleží to na nás? Že keď je to riziko, tak ja ho viem, ako ho vplyvniť?
Môžete ho eliminovať tým, že sa mu nevystavíte dobrovoľne. To znamená, je tam napríklad, môžeme v praxe, urán, nejaká kvadratúra na Mars, tak to pekne znie. Niekto to iba toto povie, máte tam urán, kvadratúra, tazdar.
Hej. No, práve.
No, to je špatne. Ale to je urán je symbol nejakej tenzie, ktorá je neskutočne silná a Mars je tendencia vašej energie. To znamená, je to tenzia energie. To znamená, je to výbušnosť, je to agresivita. Áno, je, okrem iného. Vždycky ten výklad je veľmi široký, tam je mnoho vecí, ktorý sa to vždycky týka. A takže budete dynamizovať príliš komunikáciu? Možno. Budete rozochala a trieskať so všetkým? Možno. Čiže Mars je erotika. Budete nervózna v erotike, no ako vášne, ako hrom, no okamžite využijem, že? Uh-huh. Ale teď som sa úplne roztočil a budol som na otázku. To je môj problém.
Hovorila som o tom, že do akej miery potom vlastne ovplyvní ten človek.
Áno, už viem. Už viem, ďakujem pekne. S tým, že hovorím, je tam to riziko a ja hovorím, pozrite, vy si môžete nakopnúť palec alebo rozmlátiť to auto. Uh-huh. Prosím vás, nerozmlátite to auto. A ten človek pochopí, že ja mu nehovorím pozor, zabijete sa. To by bol iný aspekt. To ani nenaznačím, aby ľudia nemali tendenciu. S tým, že ten človek si povie, dám pozor na riziko. To mi stačí. Alebo veľmi často klasická vec. Žena, pohlavné orgány, riziko nálezu nepríjemného. Mám to veľmi často. Tam neriešim vôbec nejakú morálku, pretože ja viem, čo to znamená. Tak nepoviem, že pre Boha vy môžete mať nádor. Možno je zhubný, možno nie. Nebo aspoň polyp. Hej? Ale poviem, prosím vás, kedy ste boli na ginde? Mm-hmm. Moja klasická otázka, keď uvidím takýto aspekt. A dáma povie, no ja schodím, ano, ja roky. Hovorím, prosím, schodím. A ona sa vyplaší, samozrejme. Hovorím, viete, mohol by tam byť nejaký polyp, mohlo by to byť aj horšie, ale keď pôjdete, dáte. Mm-hmm. A prax. To je jedno to, čo ma mrazí. Že príde dáma a má problém. Už je tam nález, ktorý povedzme ešte nie, alebo už je zhubný. Až tak. A ja poviem, no vážená, ale to bolo pred 2 rokmi. To som ešte nemala. Hovorím, ale mala ste tam niečo psychosomaticky, čo vás dobre a to ste nedala. A pred rokom už to tu je aktívne. Áno, to už mi našli. Mm-hmm. A to mi je tak trochu zle z toho. Mm-hmm. Hej? No alebo mám, dajme tomu takú, myslím, že som vám to už hovoril v súkromnom rozhovore, že dáma zo zahraničia, hej, ja žiaľ neviem jazyky, som starý pán, hej, takže my sme mali ruštinu, hej, tak asi tak. A takže to neviem, ale takže Slovenka zďaleka a presne to som našiel. Ja hovorím, prosím vás, choďte na gynd, ja mám gynekologa, ja, západ, hej, takže ja si ho platím, solventná klientka, ktorá si to môže dovoliť, špičkového. Hovorím, no tak choďte na kontrolu. A jej to nedalo. Tak šla k inému. A ten je našiel nádor, ktorý mal tendenciu byť zhubný. Mm-hmm. No samozrejme, okamžite skončila tam s tým, no a šla k tamtomu druhému. No a sme to zachránili do tej miery, že nebolo nutné všetky veci dať von. No to je úspech. A s tým, že ale samozrejme mnoho klientov, ktoré majú, áno, mám tam také trochu problém, nič vážne. Takže tá miera sa nedá odhadnúť. Ale dá sa odhadnúť, že tam je tendencia. A teraz ja musím, teraz či tú babu neovplyvním, že ona dostane taký stres, že tam má potom nejaký nádor. Že?
No.
Tak ja nepoviem, máte tam nádor, nebo je tam tendencia. Čiže tam môže byť aspekt, ktorý je slabý. To znamená, je to len nejaká, tak sa spíva, nemáte nejakú nepravidelnú menštruáciu napríklad, výtok, nechaj takto povieme kľudne. A hovorím, mám. No tak choďte na Hindu ešte pre istotu. Nech sa nám to nezvrhne. To každý pochopí, že to každého z nás napadne, že musíme si niečo ošetriť, aby sa to nezhoršilo. Takže tam to je napríklad jeden z príkladov tej morálky alebo toho
vnúčenia. No a aj zodpovednosti, lebo to je ruka morálky. V ruke. No. Ja ešte sa dotknem témy peňazí, pretože sex za peniaze, no tak čo iné, hej, to hýbe svetom. Dá sa z astrologických výkladov vyčítať to, že či ma čaká bohatstvo, hojnosť, až sa budem kúpať v bitcoinoch?
To je práve to, keby hej, tak tu nesedíme a musela by ste ma navštíviť niekde v Švajcu, na nejakých horách v mojom súkromnom kaštieli.
Počkajte, ale vy to možno nemáte vás vo vašom horoskope. Že vy máte len slúžiť ľudu.
Áno, ale keby som mal nástroj, tak by som to mohol relatívne aspoň z časti, ne úplne, ale z časti obísť. Hej. A s tým, že je tam úplne inak to je celé. To ľudí celkom prekvapí. Dajme tomu, že za financie zodpovedá takzvaný druhý dom. Hej. A bík. Typicky to bík, hmota istoty. Takže financie nie sú financie. Financie sú len jedna z podôb psychologickej potreby istoty. Mm-hmm. To je taká realita. Ale takže ten človek, on nechce peniaze, on chce istotu, ktorú nemá. Hej? Lebo chce tú istotu mať nadpriemerne, aby mal aspoň ten základ. Proste nedáva to. Hej? A s tým, to je prvá vec, takže môžem zistiť, že ten človek ako ulpieva na finančných zdrojoch, aby mal pocit istoty, čo môžeme úplne kľudne nahradiť nejakou iným princípom, a nemusí byť peniaze, aj na čo. Ale teď som sa zase zamotal.
Nevadí, ide mi o tie peniaze, že či sa dá, no, už sa chytáte, no, že? Už stačí mi len dve slova, už sa chytáte.
Áno, pretože ja som odplul.
Jasné, vy mi plávate dnes.
Odplával, áno. To ja som furt taký. Lebo viete, ten mozog funguje tak, že rieši celú široké spektrum tých vecí a ja mám problém aj v tej astrologii vyriešiť, čo povedať skôr. Lebo sa pozriem a za tú prax vidíte, sú nejaké čiaročky, že, a niečo, a ja tam vidím to, a ten mozog polifónne vníma, on to nevníma, čo to je obraz. Jasne. A ten obraz globálne. Takže a tá polifónia mi potom leze do toho myslenia. Mm-hmm. No a čo som mal povedať?
Dobre, takže ešte raz otázka, že či vieme zistiť, áno?
To znamená, že tie financie, napríklad ten človek má tendenciu, že sa to je ako základný horoskop podľa narodenia, celoživotná tendencia. A ak myslíte predikcie, prognózy, tak tam je napríklad, vidím tam, že tam je silný finančný stimul, pozitívny, tak ja poviem, podľa mojej mienky sa vám bude dariť finančne a samozrejme to riešim, ale aj s realitou, ktorú ten klient prežíva. A s tým, že jeden z výkladov je, prosím vás, toto si odložte, toto je dobré obdobie, také už nemusí byť. No bude, ale za mnoho rokov. Druhá vec je miera. Mal som človeka, ktorý mal takýto aspekt, hovorím, no, viete čo, už je to roky, 15 rokov určite. A hovorím, že vy tu máte pekné peniaze. Ne, pardon, ne, to bol Jupiter, ne, Saturn. Jupiter je také odľahčené, pozitívne, Saturn, keď je dobrý, to je to ťažké, hodne, hodne peniazí v dobrom aspekte. A s tým, že to bol Jupiter, ja hovorím, no máte tu taký pekný, príjemný bonus. Ale fajn, veľmi fajn, to je nejaká odmenka, fajn, to teším sa. A on povedal, no, nebo mal ste, dokonca spätne, áno. A on hovorí, no niečo bolo, a ja hovorím, čo som chcel odozvu, že, či sa mi to potvrdí. A on povedal, no a aké to, no, tak nebolo to milión. V korunách, hej, vtedy boli koruny. Ano. A ja som, ako, to sú úplne mimo mojich rozmerov, že? Tak som tak ako zavravoral a hovorím, no tak to som mimo rozmerov, že?
Áno, presne. Áno.
A on povedal, no viete čo, tak ale to není tak veľa, hej. A teraz príde iný a povie, áno, tam sa mi daral, tam som dostala 500 eur odmenu. Úžasné, skvelé.
Jasné.
A on povedal, no nič moc.
No ale to je dobre, že nemôžete do toho subjektívne vkročiť, lebo vlastne áno, pre vás by, pre niekoho, keby ste mu povedali, že veľa peňazí.
To je relatívne.
Áno, to
je
veľmi relatívne.
Relatívne je láska, relatívne je vášeň. Pre niekoho, pre nejakú dámu, úžasný orgazmus. Ach, som povedala. A iná dáma, kričila som celú noc, ale moc to dobre nebolo. Jemenečko,
no tie hviezdy, počujete ma, no ja som z toho, ja sa v tom tak akože trochu strácam, ale je pravda, že to, čo vy môžete ako astrologovia, teraz keď to zoberiem vo všeobecnosti, dostať ako spätnú väzbu, je vlastne naplnenie sa nejakých tých prognóz a samozrejme nebrať to úplne doslova, ale vypichnúť si z toho to, čo sa nám hodí, pretože to naše vnímanie, to selektívne vnímanie naozaj zachytí podľa mňa aj z toho vášho výkladu, aj z tých nahrávok, ktoré si môžu klienti robiť, tak vypichne z toho to, čo rezonuje s tou dušou.
To, čo momentálne potrebuje navyše. Jednak podľa typu, jasné, mal limity. A po druhé, to, čo rezonuje, bo my rezonujeme stále niečím iným. Mm-hmm. My nesme vôbec stabilní, ak si myslím.
Ale je tak, dobre, nie?
To je vynikajúce, mne to páči. Áno. Ale predstavte si ťažko konzervatívny typ, mnohonásobne viac prvkov má konzervatívnych, ktorý hľadá pevný bod. Mm-hmm. A ten pevný bod, to je teda kotva betonová, hej? Mm-hmm. A pre nás je to už peklo, hej? Mm-hmm. Teda ja som ten voľnejší, hej? A s tým, ale on má na to nároveň, je to v poriadku. A zase som zabudol, čo som sa povedal, lebo som si úplne ďalší celý poriadku, no už sa mi od... To je nevýhoda.
Ale toto sa vám vo výklade, napríklad, keď ja som u vás, toto sa vám nedie,
ja
práve, že...
Nezatušujem. Ja to mám jednoduché, ja sa pozriem na obrazec.
Ja,
a tam sú, ja mám oporu, teraz tak voľne diskutujeme. Uh-huh. Keby sme riešili konkrétny horoskop, tak v tomto momente by som sa pozrel, a vlastne som chcel povedať, aj, uh-huh. A už vidím ten aspekt, jasné. A hned mi rozsvietí, že počuť, už tam je ten problém, že jak tomu klientovi odovzdáte, že ten problém tých väzieb to, v tom horoskope, že to je polyfónia. Uh-huh. To není solo, ale on chce solo odpoveď. Uh-huh. Peniaze, láska, sex, robota, úspech. Uh-huh. Hej? A ja poviem, je tam úspech s trochou sexu, a je tam veľká porážka morálna, je tam úžasný problém, zdravotný, nepríjemný, ale je tam radosť. No mm-hmm. Tak to čo? Ale ja to vidím naraz.
Jasne.
A potom to musím rozložiť v čase na jednotlivé výpovede s tým, že on zarezonuje na to negatívne a to pozrie, však to je jasné, že mám ten milión, ne? Však čo riešime?
No,
jasné. No keby tu sedel iný, tak by sa tu plácal 2 hodiny od radosti. Takže tú relativitu, ale snažím sa tomu, aj tomu klientovi vysvetliť, že tá relativita je vlastne nosná. A hovorím, tak to, čo som povedal vám, tak si sadnite do kresla, dáte si kafičko, nebo dobré vínko, kašlite na to. Ale vy najavi, čože?
No práve, že nie, ja som vás poslúchla a poslucháči vedia, že už nebýva podcast každý štvrtok, ale každý druhý a niekedy to šuchnem raz za mesiac, takže, a nie, že poslúchla, ono to naozaj nešlo.
Nešlo
to vyčerpanosť z predchádzajúcich
presne
rokov,
tak,
kedy som naozaj bola vo výkone, takže len potvrdzujem, že ono spätne. Niektoré veci nám dojdu až spätne a môžeme samozrejme búchať hlavou o stenu. Nejde to. A je fajn sa na to, samozrejme, neupínať sa na to. Nechať to voľne, veď to aj hovoríte vy,
áno,
že vypočujte si to, zarezonuje to, čo zarezonovať má. A potom spätne sa treba na to možno pozrieť a poučiť sa. To je asi podľa mňa ten to gro toho, k čomu spejeme.
Presne.
Aby sme sa učili z tých vecí, čo
trošku
sa stali.
Teraz ma napadli posluchači, ktorí sa nikdy v astrologii nedostanú, alebo nemôžu, nebo nechcú. S tým, že viete, aký je recept? Veľmi jednoduchý, pretože on síce nevie, aké, či momentálne ale v tom lieta a v tom je neúspešný. Nemá to ako zistiť, teda on to cíti nejak podvedomí nebo vedomo. Autenticita. To je úžasné slovo. A viete, keď sa nežným s dámou autenticky a povedzme, nežníme sa možno slovne len, hej, prečo sme cudzí a vieme, že máme každý záväzok, ale ne, ako, lebo usmiev, poznáte to, pretekajú energie a vy si poviete, ježiš, tu by som skolil hned. Hej. Ale vlastne nemôžem, lebo ľúbim. Ale toto si dovolím. Ale tak tú autenticitu si doprajem. A keď autenticky cítim, že na to nemám, ja pri svojich limitoch, ja to vždy dávam, že električka. Vidím, že by som ju možno dobehol. Možno. Ale ja cítim, že by to bolo možno na hrane a x-krát mi zatvorili dvere pred už jak som tam skoro byl a som povedal, ty si tam nemal ísť, prečo si tam šiel? Tak ja sa vždy spýtam, a chceš to? Nebo cítiš sa na to? Nebo počítaš, cítiš sa. A tým sa ako jednak prehlbím to pozitívne a vyhnem sa negatívnemu.
A tým pádom ten odkaz tej autenticity, ktorý ste
pre tých
hovorili,
ľudí je, že by to mali cítiť. Vlastne je to presne to, čo hovorím. Že by sa mali spýtať sami sebe, a chceš to? A ako, alebo vidíte, ja neviem čo, rezeň vo výklade. Hej? A vy ste si naplánovala slíže. A vy teraz budete, dáte si slíže, ale nebude to dobré. Nebude, lebo vy ste sa... No, idem, vidím rezeň. Je to obraz, ale vidím rezeň vo výklade. Prejdem, ne, ja idem na slíže, ne. A ja sa zastavím. Čo blbneš? Autenticky, ja som... Čo, ty si dal nejaký plán. Mm-hmm. Ale ty... Tak sa otočím a dám si... Alebo ty slíže a nedám si rezeň, opačne. To je jedno, hej? Ale idem podľa tej autenticity. Nejde to vždy, samozrejme.
Áno, ale vy ste krásne zadefinovali teraz moment bdelosti a momentu tu a teraz.
To je presne o tom,
takže
tu a
vlastne,
teraz. No,
áno, takže slíže a rezeň bola krásna, krásna
obraz,
poézia no, a obraz toho, že áno, žijeme tu a teraz, buďme autentickí. A to vlastne, na čo apelujete a k čomu vyzývate, tak to je tá najťažšia práca práve. Pozrieť sa do svojho vnútra a reflektovať tie naozaj autentické, hlboké pocity.
Viete, čo protestuje?
Protestujte.
V chvíľku som tu som učil, zlomok sekundy,
tak, dobré, tak
pretože si povedal najťažšia práca. Mm-hmm. Ale keď s tou autenticitou pracujete úprimne voči sebe, tak je to úplná sranda. To je nič. To je proste len, no ako to vlastne chceš? No ja to vlastne nechcem. Mm-hmm. Hej. To je dôležité. Tam jde skôr o to odbúrať tie stereotypy, morálka, taká tá kocka, tá ne, morálka samozrejme má základ, ale niečo. Mm-hmm. Nebo nejaké, napríklad ja tvrdím, že intelekt, bo rozum, racionalita je otrokár. Je to jeden zradca. Pretože on nám naplánuje niečo, ale moje širšie nejaké, buď tento, nejaké emócne, nebo nejaké iné vibračné mechanizmy, to je tá autenticita, tak rozrezonujú niečo iné, ale ten intelekt, nebo to rácio, povie, že ale ty myslíš, že? Mm-hmm. Takže ja tú racionalitu považujem za paličku, nie za nohu. Mm-hmm. A ľudia to považujú za nohu, hej? Ktorá ma nesie. Nie, to je pomocná palička a veľmi opatrne s ňou narábať. Aj. Ale ženy to vidíte, že krásne sa dáma usmievam pre poslucháčov. Normálne ma to trošku hádže na tom kresle. A s tým, že nepodliehajte racionalite extrémne bez toho, že by tá ďalšia štruktúra osobnosti sa na tom nejak nepodielala. Jednoducho vždy hovorím, viete, IQ je fajn. Ale EQ robí problémy vidieť sa celosvetu. A to je problém EQ, to sme sa určite o tom bavili v minulosti. Takže nezabúdať na vyváženosť tých dvoch inteligencií. Mm-hmm. A potom je to už autenticita a vlastne žijete s rôznymi deficitmi alebo problémami finančnými. Tak, a môžete byť celku šťastná. Aj. Bo ja relatívne ako z hľadiska nejakého osobného života som rozvedený, nemám žiadne majetky, som vlastne z ničoho. A pritom som bol oveľa bohatší, som úspešný fotograf, všetko som to nechal ako v bývalej rodine. S tým, ale ja som šťastný človek. Mm-hmm. Lebo autenticky vlastne zistujem, že mi to stačí. Hej? Ale reálne to nič moc to není. Ale vy viete, že ale ja si to otočím a poviem, nemám gulu na nohe.
Áno, ale áno, to ste pekne povedali. Vlastne by som to ukončila tým, že tá autenticita je hlučná, len my sme veľakrát už ohluchli a nepočujeme ju. Takže treba si možno tú racionalitu
vidíte,
z tých
uší... Už vyjadrujete tiež v obrazoch, jak je to presné, vidíte?
No,
tak to je najpresnejšie.
To sa naladila na vás, hovorím, mám napojená som, viete?
Je to presne tak.
Takže, pán Kastl, ja veľmi pekne ďakujem za túto príležitosť vás vyspovedať úplne iným spôsobom. Tak ako veľakrát otázky ostali nepozreté, išli sme naozaj spontánne a to sa mi na tých rozhovoroch páči a myslím si, že sme veľmi načrli tú autenticitu a užili sme si ju v dnešnom rozhovore. Ja vám želám všetko dobré a ak máte nejakú potrebu ešte povedať to záverečné slovo našim poslucháčom, tak vám odvzdávam slovo.
Viete, že ja ju zneužijem a poviem, že veľmi príjemná spoločnosť a zase pre poslucháčov aj opticky, prosím pekne. A pán ďakujem Kastl, za príležitosť.
Ďakujem. Ďakujem ja vám veľmi pekne. Ja ďakujem aj vám, milí poslucháči, že ste s nami ostali až do tejto chvíle. Všetky potrebné informácie nájdete na jednom mieste na mojom webe www.liveslo.sk. Tam bude samozrejme uverejnený aj rozhovor s pánom Kastlom a takisto aj fotografie, ktoré sme si urobili v štúdiu. Ak chcete vedieť o všetkom, čo sa v rámci projektu LiveSlo a podcastu TalkSlo pripravuje, tak sledujte Instagramový a Facebookový profil LiveSlo s Máriou Bernátovou, kde sa s vami delím o dianie a aktuálne informácie v podstate každý deň. Do pozornosti dávam aj privátnu facebookovú skupinu TalkSlow Group, do ktorej mi stačí poslať žiadosť a ja vám ju potvrdím. Majte sa krásne, užívajte si svoju jedinečnosť každý deň, žite LiveSlow. A ja sa na vás všetkých teším, či už osobne, alebo pri počúvaní podcastu TalkSlow.